Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen. Tervetuloa Politiikka Radio, valtiovarainministeri Matti Vanhanen.
Kiitos.
Kova juttu, kansallisen lentoyhtiö Finnairin ilmoitus peräti 1000 työpaikan vähennyksistä. Matti, onko Finnairin tilanne pienoiskuva tämän hetken koronasuomen taloudellisesta tilanteesta?
Se on kärjistynyt kuva, eikä niin pienikään kuva, mutta se on kärjistynyt kuva, että luonnollisesti lentoyhtiö, jonka liiketoiminta perustuu kuitenkin matkustamiseen, niin se on joutunut ehkä kaikkein eniten kärsimään eri taloudenaloista tästä tilanteesta. Et kun ihmiset eivät saa kulkea ja lisäksi sitten lentokoneen osalla ihmiset pelkäävät myös sitä tartuntariskiä, niin tässä niin kuin kaksi tekijää johtaa siihen, että vaikeuksia yhtiöllä riittää, eikä ole ainoa lentoyhtiö maailmassa, jolla näitä vaikeuksia on.
Miltä näyttää? Miten uskot, että lentoliikenne toipuu tästä historiansa pahimmasta kriisistä ja siinä mukana myös Finnair?
Joo, lentoyhtiöille pitää pystyä pelastamaan itsensä, että ne ovat yrityksiä siinä, missä muutkin, ja on luonnollista, että kun tällä tavalla bisnekseltä tippuu asiakaspohjaa pois näin paljon, niin jossain vaiheessa joutuvat supistamaan toimintaansa, ja valtiohan ja omistajat ovat pääomittaneet Finnairia, että se antaa jonkin verran aikaa yhtiölle, mutta kun ei ole kysyntää, niin ei sillä voi niin kuin keinotekoisesti ylläpitää toimintaa. Tärkeintä on, että yrityksen ydin perustoiminta onnistutaan viemään tämän kriisin ylitse ja sitten toiminta voi asteittain taas laajentua. Minkälaiseksi sitten matkailu tämän pandemian jälkeen muodostuu, en ole ennustaja. Voi olla, että ihmisten käyttäytymisessä on pitkäaikaisia muutoksia.
Joo, selviääkö Finnair tästä tilanteesta millään muulla kuin valtion massiivisella pääomittamisella?
Valtiohan on massiivisesti pääomittanut. En lähde ennustamaan, että mikä tilanne tulee olemaan, enkä tunnekaan tarkkaan. Tämä on valtion puolella omistajaohjausministerin asia ja valtiovarainministerinä en ole ehtinyt eiliseen tilanteeseen tarkemmin paneutua, että olen uutisten varassa.
No ihan näppituntuma siihen, että kun eduskunta leipoi jo keväällä päätöksen enintään 700 miljoonan euron tuesta Finnairille, niin miltä näyttää, riittääkö?
En tiedä sitä, että se pääomitus totta kai otti huomioon sen, että kriisi jatkuu ja sillä rakennetaan siltaa tämän kriisin ylitse.
Tässä on tietysti se pohjakuva, että Finnair on valtavan tärkeä yhtiö noin niin kuin strategisesti Suomelle huoltovarmuuden kannalta ynnä muuta vastaavaa, niin ei varmaan voida nähdä sellaista tulevaisuutta, että Finnairin annetaan kaatua, vai voidaanko nähdä sellainen tulevaisuus?
Finnair on äärimmäisen tärkeä yhtiö monestakin syystä, että se on luokiteltu strategiseksi omistukseksi valtiolla ja sillä on kaksi tärkeää tehtävää, että ylläpitää suoria, nimenomaan suoria yhteyksiä meidän kannalta keskeisiin maihin ja huolehtii myös maan sisällä laajan Suomen riittävistä sisäistä yhteyksistä niin, että eri puolilta vaihtoyhteyksien kautta pääsee maailmalle. Että se on yksinkertaisesti tärkeä yhtiö ja olen varma siitä, että yhtiö myös tämän kriisin jälkeen elää.
Eli tavalla tai toisella valtion on myös ikään kuin pärjättävä tässä Finnairin kanssa.
Valtio on jo etukäteen keväällä tehnyt merkittäviä päätöksiä Finnairin osalla, että eduskunta on osoittanut merkittävät pääomat.
Ja niillä mennään nyt toistaiseksi.
Ei ole muita esityksiä olemassa. Ja kuten sanoin, en ole paneutunut Finnairin taloustilanteeseen tarkemmin. Se on pörssiyritys, sitä on pääomitettu. Se tekee myös etukäteen tällaisia ilmoitusjoutuja toimenpiteitä, joilla yhtiö huolehtii omalta osaltaan siitä, että sen kulurakenne olisi lähempänä tämän hetken todellisuutta.
Okei. No joo, tässä on myös sellaisia ikäviä uutisia, että myös varustamoyhtiö Viking Line aloittaa YT-neuvottelut, mutta tämä on nyt siis tämä tavallaan taustaksi talouskuvana, missä ollaan tällä hetkellä. Toki nämä lentoliikenteeseen, matkustamiseen, turismiin liittyvät kysymykset ovat kärjistyneitä nyt koronaoloissa. Mutta tässä tilanteessa nyt kuitenkin hallitus kasaa ensi vuoden budjettia ja takana on tänä vuonna 4 massiivista lisätalousarvioita, niiden myötä plakkarissa 19 miljardia valtiolle lisävelkaa ja tuoreet talousluvut hallitus saa käyttöönsä syyskuun puolivälin budjettiriiheen. Niin Matti, minkälaista tulevaisuutta ja tulevaa budjettia tämän hetken taloustilanne rakentaa ja pohjustaa?
Ensin sanon kuitenkin vielä tähän matkustamiseen, että ihmiset ovat varovaisia ja määräyksillä on merkitystä siihen, miten pääsee kulkemaan. Mutta näissä oloissa on erittäin tärkeää, että silloin kun valtiovalta antaa suosituksia tai määräyksiä, niistä informoinnissa ollaan mahdollisimman tarkkoja. Että tässä on ollut mielestäni haparointia, että ihmisille tuli hieman väärä käsitys siitä tai vaikea tulkita sitä, että minkälaisia karanteeneja on, miten tämä järjestelmä toimii, että nyt pitää olla tarkkana siitä, millä tavalla matkailuun liittyvistä kysymyksistä uutisoidaan. Ja nythän hyvin akuutti kiireellinen kysymys syyskuun puoliväliin mennessä on se, että meidän pitää löytää myös tälle talvimatkailulle, niin kuin on puhuttu, tämmöiset matkailuputket, joilla turistit voisivat tulla erityisesti Lappiin talvikaudeksi, ja huolehdimme niin, että ei synny liikaa kosketusta paikallisväestöön. Mm. Mutta tämä taloustilanteen osalla ensin se positiivinen puoli, se on se, että onnistuneet koronan ehkäisytoimenpiteet keväällä olivat myös talouspolitiikan kannalta onnistuneita. Eli Suomen talouden kehitys alkuvuonna on laskenut vähemmän kuin mitä ennustettiin, ja selvästi pärjäsimme paremmin kuin verrokkimaissa muualla Euroopassa. Mutta siitä herää sitten se kysymys, että onko tämä meidän kansantalous todella niin jälkisyklinen verrattuna esimerkiksi Keski-Eurooppaan, että viennin heikentymisen kautta tämä isku tulee meille hieman myöhemmin kuin muualle. Nyt nämä ennusteet ensi vuoden osaltakaan eivät ole niin pahoja kuin ennakkoon näytti. Itse kuitenkaan en ole nimenomaan viennin suhteen kovin toiveikas enkä optimistinen, koska kun korona selvästikin on taas lisännyt elinvoimansa tuolla meidän tärkeimmillä markkina-alueilla, niin kyllä se automaattisesti johtaa siihen, että yritysten investointihalut pienenevät ja sitä kautta tilaukset Suomestakin ovat hyvin varovaisia. Eli kyllä ensi vuoden budjettia tehdään erittäin suuressa epävarmuudessa. Sinne joudutaan nojaamaan tietysti niihin virallisiin ennusteisiin, joita meillä on, ja tulemme budjettiriihialla saamaan tuoreimman ennusteen. Että siitä ei vielä, sen sisällöstä ei vielä tietoa ole.
No alaspäinhän tässä joka tapauksessa mennään, se tiedetään, mutta tuoreessa maavertailussa näyttäisi ikään kuin olevan sellaista hajua, että mitä paremmin epidemia on saatu kuriin eri maissa, niin sitä vähäisempi olisi myös tämä bruttokansantuotteen pudotus. Tämä on tämmöinen alustava havainto, mutta joka tapauksessa bruttokansantuotteen kvartaalipudotuksessa Suomi, Etelä-Korea muun muassa ovat noin 5% tuntumassa, Ruotsi sen sijaan lähenee sitä 10% ja Iso-Britannia jopa 20% pudonnut bruttokansantuote kvartaalilla.
Kyllä, minusta on ymmärrettävää, että mitä ikään kuin luottavaisemmin ihmiset suhtautuvat omaan tulevaisuuteen, niin sitä normaalimpaa myös heidän taloudellinen käyttäytymisensä on. Ja tämä on asia, jota vajaa kuukausi sitten, kun julkisti valtiovarainministeriön ensi vuoden budjettiesityksen, niin ensimmäinen asia, jonka sanoin, siitä on se, että lähiviikkojen ja kuukausien epidemian hoito on tärkeintä talouspolitiikkaa Suomen kannalta. Et sillä saatetaan vaikuttaa prosenttiyksikköjen edestä siihen, että miten kansantuotteemme kehittyy. Ja jokainen, kansalaiset on hyvä hahmottaa, jokainen prosenttiyksikkö meidän kansantaloudessa vuositasolla, joko ylöspäin tai alaspäin, tarkoittaa noin 2,5 miljardia euroa. Eli kannattaa todella nähdä paljon vaivaa siinä, että epidemian hoito Suomessa tapahtuisi sellaisella johdonmukaisella määrätietoisella tavalla, joka ylläpitää ihmisten luottamusta, että tästä kyllä selvitään, ja että niissä oloissa ihmiset uskovat myös yritystoimintaa harjoittaa, tehdä työtä, tehdä investointipäätöksiä. Että tämä on tämä lyhyen tähtäimen kaikkein tärkeä asia.
Niin, eli toisin sanoen tähän kannattaa vaikka hieman uhrata rahaakin, koska jokainen prosentti tarkoittaa 2,5 miljardia.
Kyllä, erityisesti rokote ja testaukset ovat asioita, joihin kannattaa satsata nyt rahaa. Että jos testausjärjestelmä on sellainen, että se auttaa siinä, että ihmiset voivat mennä töihin, niin siihen kannattaa satsata rahaa. Sellainen järjestelmä, jossa työntekijöiden lasten aamunuhan takia koko perhe joutuu viikoksi karanteeniin pois työelämästä, se ei ole järkevää talouspolitiikkaa, vaan pitää tämän testausjärjestelmän olla sellainen, että nopeasti saadaan tulokset, ja on myös arvioitu se, että pystyttäisiin vähän paremmin niin kuin tekemään eroa normaali syysnuhanenäisyyden ja koronan oireiden välillä.
Tällä hetkellä se tilanne on, että perusräkätapin takia, niin saatetaan joutua olla viikko kotona ainoastaan.
Kyllä, tästä on tullut hyvin paljon ihmisiltä tietoa, että näin on. Ja tämä ehkä kertoo myös siitä, että kyllä meillä myös niin kuin terveydenhuollon puolella, jolla on tietysti vastuu tästä meidän kansanterveydestä, niin pelkästään asioita ei voida tarkastella sen osalta, että maksimaalisesti pyritään kaikki riskit minimoimaan, vaan jollain tapaa pitää pystyä toimintatapaa kehittämään niin, että käytetään hieman myös tämmöisiä todennäköisyyksiä, että myös taloutta voidaan pitää auki. Että jos me suljemme yhteiskunnan, niin kohta meillä ei ole rahaa siihen, millä terveyttä hoidetaan.
Hankala juttu tietysti, koska joka tapauksessa oireiden suhteen pitää olla herkkänä.
Pitää olla herkkä, mutta kyllä tässä pitää oppia myös tästä epidemiasta jotain, että ei tämä nyt enää meille uusi asia, on tätä on kuukausia tämän kanssa eletty ja kyllä myös terveydenhuoltopuolella täytyy olla parempi tuntuma siitä, että mikä lapsen nuhannenässä on koronaa ja mikä ei.
No tekin olette hallituksessa nyt tavallaan jumiutunut aika pitkiinkin keskusteluihin nimenomaan tämän testausstrategian suhteen. Niin onko tästä odotettavissa nyt jo lähiaikoina parempia tuloksia?
Kehittyy koko ajan. Testaukset ovat luonnollisesti sairaanhoitopiirien vastuulla ja myös testausmenetelmät ovat kehittyneet. Itsekään en tunne riittävästi sitä, että miksi tietyt testit, niissä saattaa olla useiden päivien aika sitten on olemassa nopeampia testejä. Olen huomannut, että väitellään siitä, että ovatko nämä niin sanotut pikatestit tai nopeat testit tarpeeksi luotettavia. Ehkä tähän juuri viittasin tässä tämmöisellä todennäköisyyksillä, että minkälaista ikään kuin luotettavuusrajaa pidetään. Että
riittävänä.
Kunhan se on riittävä, niin sen kanssa pitäisi voida toimia.
Alright. No tämä nyt taustalla sitten, niin olet itsekin todennut sen, että tämän syksyn budjettiriihi niin ei ole leikkausriihi. Ja nyt kun katsotaan tuosta, niin budjettiesityksessä 7 miljardia valtio ottaa uutta velkaa. Siis velan määrä toisaalta pienenee aika reippaasti verrattuna siihen, mitä se tänä vuonna on, mutta hurja luku joka tapauksessa.
Se on hurja luku, että meidän taloushistoriassa on vain yksittäisiä vuosia, jolloin otetaan 7 miljardia alijäämää, että ne on keskittynyt yleensä näihin kovimpiin kriiseihin, 90-luvun alun lamaan ja finanssikriisiin, että missään tapauksessa tämä ei ole niin sanottu uusi normaali, mistä on puhuttu. Meillä on erittäin paljon tekemistä siihen, että budjetti saadaan kehykseen, mistä hallitus, silloin kun tulin ministeriksi, tiesin sen, että hallitus on sitoutunut ja päättänyt sen, että tämä vuosi on poikkeus, mutta ensi vuonna palataan kehysjärjestelmään, kehyksen määrittämään kulutasoon ja ministeriöiden ehdotuksen ja kehyksen välillä on vielä miljardien ero olemassa. Eli budjettiriihe on todellinen neuvottelu, jotta päästään tähän kehyskuriin.
No joo, eilenhän te kävitte alustavat neuvottelut hallituksen kesken, aika nopealla aikataululla vieläpä yhdessä päivässä. Aiemminhan nämä alustavat budjettineuvottelut on käyty eri ministeriöiden ja valtiovarainministerin välillä. Nyt tällainen kollektiivisesti ja yhdessä palaverissa hallituksen kesken, niin miksi tällainen muutos?
No tässä ideana oli se, että tämä on sen verran hankala ja vaikea tilanne, että katsoin, että on järkevää, että koko hallitus, kaikki ministerit, jotka olivat myös eilen kaikki läsnä paikalla, kuulevat ikään kuin sen kokonaisuuden. Jokainen kuulee myös toisten ministerien huolet ja toiveet ja odotukset, että kokonaiskuva budjettiriiheen mentäessä olisi mahdollisimman hyvä. Tämän rinnalla luonnollisesti ministeriöiden virkamiestasolla käydään teknisiä kysymyksiä lävitse, mutta niihin ei käytetä koko hallituksen eikä ministeriöiden aikaa. Että tämä oli tässä ajatuksena. Oma kokemukseni on, että ne perinteisesti käytetyt 3 päivän neuvottelut, jossa valtiovarainministeri käy tunteja yksittäisen ministerin kanssa läpi kyseisen ministeriön asioita. Ne eivät tämän, niin kuin poliittisten ratkaisujen kannalta kovin suurta lisäarvoa tuo.
Eli tässä oli tarkoitus ikään kuin nopealla käsittelyllä tavallaan ei päästä eroon hankalista kysymyksistä, vaan ikään kuin luoda jonkinlaista tämmöistä poliittista kyllä yksituumaisuutta.
Ei vaan ehkä tuolla oli käsittely, oli tarkoitus saada, että kaikilla on sama lähtötilannekuva, mistä budjettineuvotteluihin lähdetään. Että ei ole illuusiota siitä, että meidän ministeriö voisi saada näin ja näin paljon ja muut tyytyvät siihen, vaan kaikki kuulivat, mikä on kokonaistila.
Mm. No ero on miljardiluokkaa tällä hetkellä nyt sitten.
Miljardeja,
niin kyllä. Nimenomaan. Siis se ei ihan tavatonta ole, mutta mittava summa joka tapauksessa.
Mittava summa, mutta ei tavatonta, että kyllä yleensä aina ministeriöillä on, niillä on tietysti tehtävä oma hallintoalansa johtaa ja kehittää ja kehittämisideoita on paljon, mutta hallituksen vastuulla on sitten se, että politiikassa tehdään myös sitten niitä harkintapäätöksiä, joilla asiat asetetaan kulloinkin aina tärkeysjärjestykseen mahdollisuudet huomioimalla ja mahdollisuuksia rajaa se, että meillä on sovittu menokehyksen taso ja tämä menokehyksestä kiinni pitäminen on tärkeä sen takia, että se on viesti markkinoille, niille, jotka luottaa rahansa valtion velkakirstuun, että me velallisena toimimme pitkäjänteisesti ja kykenemme riittävän kurinalaisuuteen. Täällä on vaikutusta hyvin paljon siihen, että minkälaiseksi korkolasku tulevaisuudessa muodostuu. Nythän elämme hyvin lähellä nollakorkoa, jopa miinuskorolla ja valtion korkomenot ovat alhaiset, mutta ei tarvitse mennä kuin omiin pääministerivuosiin, niin jos otetaan sen aikainen valtion lainoista maksama korkotaso, niin arvioin, että meillä nykyisellä velkasummalla joutuisimme ainakin 2 miljardia enemmän maksamaan korkoja maailmalle. Ja se olisi pois kaikki varsinaisesta toiminnasta. Puhutaan erittäin suurista summista ja niin kuin omasta näkökulmasta, niin tämä velkamarkkinat, ne ovat pitkään olleet poikkeuksellisessa tilassa tämän matalan nollakoron takia. Kuka uskoo, että tämä jatkuu loputtomiin? En ainakaan minä usko siihen, että se jatkuu loputtomiin, vaan jotakin muutosta tulee. Ja sitten kun tilanne lähtee muuttumaan, niin minusta Suomen kannattaa kuulua siihen joukkoon, johon velalliset luottavat kaikkein eniten. Silloin meillä on mahdollisuus ylläpitää mahdollisimman alhaista korkotasoa, koska tällaisia ikään kuin suojasatamia pääomille tarvitaan jatkossakin. Ja valtiot parhaimmillaan tällaisia suojasatamia ovat, joille sijoittajat uskaltavat matalan tuoton odotuksessa luovuttaa rahansa, olla varmoja siitä, että ne pystyy saamaan takaisin.
Mm. No kuinka paljon tästä nyt vallitsee tästä analyysistä sitten poliittista erimielisyyttä hallituksen sisällä nimenomaan tästä kysymyksestä, että kuinka paljon Suomella on nyt tässä tilanteessa valtiona varaa velkaantua, kun korot ovat täysin pohjissa, eikä ole nyt aivan lyhyellä aikavälillä, eikä ehkä hieman pidemmälläkään aikavälillä, niin näkymää siitä, että korot nousevat juurikaan.
Tämän hetken ennuste, että se mitä tiedetään ensi vuoden taloudesta, se päätyy siihen noin 7 miljardia alijäämään. Mutta sehän se, lopulta se alijäämäsummahan riippuu hyvin paljon siitä, mikä on työttömyyden taso, mikä on verotulojen kehitys. Et tänä vuonna ajauduttiin lähes 20 miljardin alijäämään ja siitä osa selittyy näillä koronaan liittyvillä hoitotoimenpiteillä. Mutta merkittävä osa tästä alijäämästä selittyy sillä, että verotulojen arvioidaan heikentyvän merkittävästi ja vastaavasti taas lomautusta ja työttömyyden aiheuttamat kustannukset kasvavat. Mutta se 7 miljardin alijäämä luokkaa ensi vuodelle, se nyt on tällä hetkellä valistuneen tieto siitä, mitä se tulee olemaan ja kovin paljon siihen ei voi vaikuttaa. Et se on otettava vastaan ja samaan aikaan me sitten rakennamme ja teemme suunnitelmaa kestävyystiekartasta, jossa vuoteen 30 mennessä tämä julkisen talouden velkaantumisaste pitää saada kääntymään. Eli kyllä tämä korona aiheuttaa noin vuosikymmenen mittaisen uuden alijäämäkierteen, valitettavasti.
Mutta tällä hetkellä tässä nyt ei olla menossa suoraan mihinkään leikkauksiin, vaan hoidetaan koronaa, ensi vuonna elvytetään ja sitten haetaan pikkuhiljaa sitä suuntaa kohti.
On,
sitten.
Siis ensi vuosi on finanssipoliittisesti se on elvyttävää. Ei tarkoita sitä, että tehtäisiin sellaisia erillisiä elvytyspäätöksiä, joita nyt ei tiedettäisi, vaan että elvytys ennen muuta rakentuu jo tänä vuonna tehtyjä elvytyspäätösten toimeenpanosta. Ja sitten uutena erittäin suurena elvytyserenä on tämä EU:n elvytyspaketista tulevat rahat. Eli näiden ansiosta ensi vuosi on finanssipoliittisesti elvyttävä ja ei ole, kun ajatellaan ihmisten ja yritysten käyttäytymistä, niin ei ole järkevää samaan aikaan lähteä sit hakemaan kiristyksiä, pienempiä tai suurempia kiristyksiä, koska niihin aina sisältyy se ristiriitainen viesti, että onko niin, että valtio ottaa ja antaa, että mikä se idea on, vaan ensi vuosi on selkeästi elvyttävä. Nyt eletään sellaista suhdanteen vaihetta, jossa elvytykselle on perusteet olemassa ja ja kun talous saadaan taas normialoilleen, niin sen jälkeen on sitten aika tälle kestävyystiekartan toteuttamiselle, jolla tavoitellaan velkaantumisasteen kääntämistä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana valtiovarainministeri Matti Vanhanen. Ja käydään läpi ensi vuoden budjettia, budjettiriihtä keskellä tätä koronatilannetta. Ja täällä on nyt tällainen kokonaisuus, kun tämä työllisyystilanne tietysti vaikuttaa, sitten kuntien todella vaikea taloudellinen tilanne tällä hetkellä, EU:n kautta tulevat elvytysrahat sekä sitten hallituksen tulevaisuusinvestoinnit, niin tämä on iso kokonaisuus, joka on pöydällä budjettiriihessä, mutta sitten on myös sellainen asia kuin nämä työllisyystoimien lista. Ja valtiovarainministeriön virkamiehet ovat valmistelleet listan budjettiriiheen. Niin onko tästä työllisyystoimien listasta muhimassa lihava poliittinen riita, Matti Vanhanen?
Ei pitäisi, koska hallituksella on perustamista alkaa on selkeät päätökset siitä, että meidän täytyy tietty määrä sellaisia päätösperäisiä toimia tehdä, jotka tämmöisellä valtiovarainministeriön kriteereillä voidaan katsoa, että ne synnyttää työllisyyttä lisää. Ja tähän mennessä olevat päätökset on siitä, että tarvitaan 30 000 työpaikan edestä näitä päätöksiä, mutta sen rinnalla on sitten työministeri Haataisen johdolla on valmistelussa tällaisia enemmän työvoimahallintoon liittyviä, jotkut voisi sanoa pehmeämpiä toimia nuorten työllisyyteen, osatyökykyisten työllistämiseen ja niin edelleen liittyviä toimia, joilla pitää saada lisäksi lisää. Mutta ne ovat sellaisia toimia, joilla ei voida niin kuin taloustieteestä tai muualta maailmasta olevilla esimerkkeillä määrittää täsmällistä vaikutusmäärää. Ja näiden yhteissumma, sen pitää päätyä noin 60 000, ja koronakeväällähän todettiin, että taloustilanne on vaikeutunut, että tätä 60 000 tavoitetasoa pitää vielä nostaa. Sitä ei ole vielä laskettu, mihin asti se pitää nostaa, mutta sitä pitää nostaa.
Niin, tällä hetkellähän nyt menetetään työpaikkoja.
Kyllä menetetään, se on luonnollista tällaisessa taloustilanteessa, mutta näitä toimia tehdäänkin ajatellen, että tämä vuosikymmenen aikana sitten työllisyys saadaan uudelleen nousu-uralle ja kun aika monet tietysti peilaavat näitä päätöksiä juuri tämän hetken akuuttiin tilanteeseen, näiden kuukausien tilanteeseen, jossa työttömyys kasvaa ja kysytään, että ensin pitäisi järjestää töitä niille, jotka ovat työttömänä. Näinkin on, mutta kyllä työn ja työpaikkojen määrää vaikuttaa aina myös työvoiman tarjonta. Ja halusin korostaa sitä, että me tarvitsemme päätöksiä, jotka tässä ikääntyvässä Suomessa, jossa työvoiman määrä pikemminkin supistuu kuin kasvaa, niin tarvitaan toimia, joilla työvoiman tarjonnan määrää lisätään. Ja pitää luottaa siihen, että kun työvoima on tarjolla, niin se myös sitten synnyttää työpaikkoja.
No joo, tässä on nyt tavallaan siis nämä 60 000 työpaikkaa, niin tässähän puhutaan tavallaan tämän perusurakehityksen ikään kuin päälle tulevasta laskennallisesta määrästä mahdollisia työpaikkoja, jotka liittyvät sitten poliittisiin päätöksiin, joita tehdään. Mutta sitten se kiista nyt liittyy, että tässä tilanteessa nyt, kun työttömyyttä syntyy nähtävästi koronan ansiosta merkittävästikin, niin kannattaako tässä tilanteessa lisätä sitten tätä työvoiman tarjontaa vielä erikseen poliittisella päätöksellä? Tiedän, että tästä on hallituksen sisällä poliittista kiistaa.
Se kiista ehkä tai erimielisyyttä enemmänkin johtuu siitä, että nämä päätökset eivät ole tietenkään mitään miellyttäviä tehdä. Ne kohdistuvat tiettyihin kansalaispiireihin, jotka saattavat kokea ne kielteisesti. Mutta kun päätöksiä tehdään, niiden vaikutushan ei osu päällekkäin näiden koronaviikkojen tai kuukausien kanssa, vaan ne vaikuttavat vähitellen. Eli päätöksiä ei pidä tehdä ajatellen, että mikä juuri tämän hetken tilanne on, vaan sillä turvataan se, että meidän työvoiman tarjonta kasvaisi tulevaisuudessa. Että paljon on ollut erityisesti esillä tämä eläkeikää lähestyvien ihmisten työllisyysaste. Tosiasia on se, että kun verrataan Ruotsiin, joka on hyvin samanlainen yhteiskunta taloudeltaan, koulutustasoltaan kuin me, siellä on tietyissä ikäryhmissä jopa noin 15 prosenttiyksikön korkeampi työllisyysaste kuin meillä. Eli meillä on näitä varhaiseläköitymisen väyliä, joita Ruotsissa ei ole, ja näillä on vaikutusta työvoiman tarjontaan ja sitä kautta työllisyysasteeseen. Suomen kohdalla tosiasia on se, ja se on niin sellainen vaiettu asia, josta työmarkkinat kaivat puhu, niin tosiasiassa minun silmissäni niin ikäsyrjintää syntyy osittain siitä, että työnantajille on ollut aika helppoa irtisanomaan nimenomaan ikääntyneitä ihmisiä, koska tiedetään, että heitä odottaa eläkeputki.
Niin, tämä työttömyysputken poisto. No, tämä oli nyt puheenvuoro sen puolesta, että kannatat sen poistamista. Joka on tällä listalla.
Joo, se on näistä yksittäisistä toimista ylivoimaisesti eniten vaikuttava ja kaiken lisäksi se uskoisin useimpien se ikäryhmään kuuluvien kohdalla se pikemminkin on suojaamassa heidän työpaikan säilymistä, kun nyt se on pikemminkin johtamassa siihen, että heidän irtisanomisensa on kaikkein helpointa. Mutta kaikki nämä toimenpiteet, joita tehdään, niin tietysti tulee liittymään myös tällaisia ja pitää liittää tällaisia ikään kuin elementtejä, joilla esimerkiksi ikääntyvien kohdalla edistetään ihmisten työssä pysymistä ja parannetaan heidän työmarkkina-asemaansa. Ja sama koskee nuorten kohdalla, että myös nuorten työelämään tulevien kohdalla pitää miettiä ja hakea keinoja, joilla parannettaisiin heidän työmarkkina-asemaansa.
Työttömyysputkella todellakin on siis työnantajat jo pitkään tunkeneet yli 60-vuotiaita pois töistä, ja on totta, että Suomessa työllisyysaste tässä ikäluokassa on huomattavasti paljon heikompi kuin Ruotsissa, mutta toisaalta tämähän merkitsee myös merkittävää sosiaaliturvan laskua niille, joita mahdollisesti työttömyysputki odottaisi.
Jos on työpaikka säilyy ja palkka on aina suurempi kuin se sosiaaliturva. Eli kyllä työssäolo on kuitenkin ihmisen kannalta huomattavasti niin kuin toimeentulon kannalta parempi vaihtoehto kuin se, että työnnetään pois työelämästä.
Otetaan toinen esimerkki, vuorotteluvapaan poisto. Se on myös tällä listalla ja siinä on nyt semmoinen juttu, että työ- ja elinkeinoministeriö on tätä selvittänyt ja on tullut siihen johtopäätökseen, että sijaisen palkkaaminen vuorotteluvapaan ajaksi on tehokkaimpia työllistämiskeinoja kuitenkin. Mutta silti se on tällä listalla, VM-virkamiesten listalla tämä asia.
Tämä VM-virkamiesten listalle siihen ovat ottaneet kohtia, joilla todistetusti tiedetään oleva myönteinen vaikutus työllisyyteen. Ja tietysti näistä jokaisesta yksityiskohdasta näistä löytyy puolensa ja puolensa. Löytyy myös argumentteja toiseen suuntaan, mutta tämä on virkamiesesityksenä tehty. Heillä pitää olla näyttöä kansainvälisistä esimerkistä omaa tutkimustietoa, jolla tiedetään, että ne ehdotukset, joita tehdään, niillä on positiivinen vaikutus työllisyyteen. Ja lisäksi ne toimenpiteinä ovat sellaisia, että ne ovat myös valtion talouden kannalta järkeviä. Tämän takia esimerkiksi sinne ei tullut sitä kesällä virittämään niin ajatusta siitä, että jo vanhuseläkepäätöksen saaneiden työtulot ja eläketulo eriytettäisiin. Se osoittautui liian kalliiksi. Se olisi maksanut noin 200 miljoonaa € vuositasolla ja tuottanut 2-3 000 työpaikkaa. Ja totesin, että se ei ole hyötysuhteeltaan sellainen, johon voidaan mennä. Se olisi työllistänyt, mutta se olisi luonut työpaikkoja, työllistänyt, mutta olisi ollut liian kallis toimenpide.
No, tästä vuorotteluvapaan poistosta on siis nyt kahta eri totuutta tällä hetkellä olemassa, ja sitä nyt sitten sovitellaan tuossa budjettiriihessä, että mihinkä päätökseen siitä tullaan.
Näistä, joo. Itse olen valmis etenemään kaikkien näiden valtiovarainministeriön ehdotusten osalta, ja niistä pitää löytää se 30 000, ja lisäksi sitten löytyy toimenpiteitä täältä työministeriön valmistelussa olevista ehdotuksista, jotka ovat tämmöiset niin sanottuja pehmeämpiä, joille ei suoraan voida laskea semmoista työllistävää merkitystä, mutta jossa niin kuin arkijärki sanoo, että näillä on positiivinen vaikutus ja niihin meidän pitää olla valmiita myös satsaamaan ja muun muassa tätä EU:n elvytyspaketin rahoja pitää pystyä käyttämään näihin työllisyystoimiin.
No miten tämä nyt sitten tangerataan, kun eilen tässä samassa studiossa Vasemmistoliiton puheenjohtaja ja ministeri Li Andersson totesi, että ei voi tukea tätä työllisyyslistaesitystä, koska se tarkoittaisi hänen mukaansa jopa miljardiluokan leikkauksia sosiaaliturvaan.
No, kaikki ministerit ovat hallituksen lähtiessään tämän 30 000 sitoumukseen asettuneet, että tästä listasta tai muualta listasta täytyy löytää se 30 000.
Eli jostain listasta joka tapauksessa.
Täytyy löytää sellaisia, jotka voidaan osoittaa, että näillä on tehoa. Että ei nämä ole miellyttäviä päätöksiä, mutta meidän pitää turvata se, että alijäämäkehityksen katkaisemiseen löytyy keinot ja talouskasvuun kytkeytyvä työllisyys, työvoiman tarjonta ovat tärkeässä roolissa tässä. Tuottavuuden lisääminen julkisella sektorilla on toinen, voi sanoa varmaan niin kuin vaikutukseltaan samassa mittakaavassa oleva kysymys ja niihin toimiin palataan vielä myöhemmin.
Joo, katsotaan mitä tästä nyt sitten seuraa syyskuun puolivälin budjettiriihessä, miten tämä tangeerataan siellä. Mutta yksi asia vielä ennen kuin lopetetaan, niin mitä ajattelet Matti Vanhanen, kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö esitti tässä nyt suurlähettiläspäivillä aika voimakasta kritiikkiä EU:ta kohtaan. Hänen mukaansa tällä hetkellä ollaan ikään kuin vaarallisella tavalla tulkitsemassa perussopimuksia uudelleen, ja se olisi jollain tapaa omia rapauttamaan tätä unionin uskottavuutta. Ja erityisesti presidenttiä tuntuu nyppivän se, että EU rahoittaisi nyt elpymisrahaston yhteydessä omaa budjettiaan velalla. Tämän kysymyksen Niinistö esitti, että tapahtuuko nyt mahdollisesti näin. Ja tällähän nyt on sitten suora talouskytköskin, niin mitä ajattelet tästä?
Huolenilmaisu on paikallaan ja presidentti heijastelee niitä samoja huolia, joita hallituksella ja eduskunnalla oli tähän elvytyspakettiin liittyen, mutta elvytyspakettipäätös on tehty ja kaikki ovat korostaneet sen kertaluontoisuutta, jolla tietysti tähän huoleen ennen muuta vastataan, että kyse ei ollut tämmöinen ennakkopäätös, josta automaattisesti seuraisi seuraava askel. Samoin hyvin erittäin tärkeää siellä heinäkuun neuvotteluissa, joihin pääministeri Marin osallistui, oli se, että yhteisvastuun sijasta tässä velassa tuli maakohtainen vastuu. Eli unioni ottaa velkaa meidän kaikkien puolesta, se saa sen hyvin edullisella tavalla. Se raha käytetään suunnitelmallisesti, jokainen jäsenmaa joutuu tekemään suunnitelman, muut hyväksyvät sen, sitä rahan käyttöä kontrolloidaan. Ja sitten unioni maksaa sen velan perimällä korotettua jäsenmaksua. Ja vastuu esimerkiksi Suomen kohdalla tästä unionin ottamasta velasta on korkeintaan aina 2 kertaa Suomen vuotuinen jäsenmaksu. Eli yhteisvastuu tarkoittaa sitä, että Suomi vastaisi koko satojen miljardien potista, jos tulisi konkurssitilanne. Sitä vastuuta ei ole, vaan tämä vastuu on nyt rajattu. Se on tarkkarajainen, mitä eduskuntakin edellytti. Ja tämä aika tavalla muutti sitä luonnetta, että monet varoittelevat yhteisvastuusta. Minä en luonnehtisi tätä yhteisvastuuksi, vaan tämä on maakohtaisesti rajattu vastuu. Olen ollut 2 viimeisessä hallitusten välisessä konferenssissa neuvottelemassa EU:n perussopimuksia, eli 2003 alkaen aina Lissabonin sopimukseen asti, ja aika tavalla silloin paneuduin tähän EU:n perussopimusproblematiikkaan kysymyksiin, ja uskallan äskeisen tulkintani tehdä.
No eikö presidentti nyt usko tähän kertaluontoisuuteen sitten, kun hän nostaa tämän asian esiin?
Sanoinkin, että minusta paikalla esittää se huoli, ja tämä sama huoli on tullut eduskunnasta, on tullut hallituksesta, mutta siihen vastaus on, ja mitä vastausta minusta Suomen pitää nimenomaan korostaa, on se, että tämä päätös on kertaluontoinen. Se on juuri nimenomaan vastaus tähän itse esittämämme huoleen.
Eli onko tämä nyt tavallaan siis merkki siitä, että nyt ikään kuin presidentti kaipaa keskustelua tästä asiasta, koska päätöshän on tavallaan tehty, tämä on hieman vähän jälkikäteinen kommentti.
No en pidä tätä jälkikäteisenä, koska mielestäni ihan kyllä esimerkiksi Kultaranta-keskustelun yhteydessä samaan aihepiiriin huolta on ilmaisut, että missään tapauksessa hän ei katso vain tätä jälkikäteen, vaan kyllä hänen huolensa on ollut esillä muutoinkin. Ja keskustelu on paikallaan käydä, koska tämä ajatus kertaluontoisuudesta, se on meidän käsityksemme ja meidän pitää korostaa sitä. Mutta Euroopan unionissa on paljon toimijoita, jotka eivät välttämättä ajattele, että tämä on kertaluontoinen, vaan kokevat, että tämä oli askel seuraavaan suuntaan. Ja tälle suunnalle on paikallaan huoli esittää ja yhdyn tähän presidentin esittämään huoleen.
Eli tämä heijastelee etupäässä sitten ikään kuin sitä. Suomessa pitää tavallaan olla tietoisia siitä, että minkälaiset voimat unionissa vaikuttavat.
Kyllä, se on paikallaan, mutta samalla kannattaa myös olla tietoinen siitä, että Suomi ei ole huolineen ainoa. Että EU:ssa valtaosa jäsenmaista ajattelee tästä niin kuin unionin perusluonteesta suhteessa kansallisvaltioiden, jäsenvaltioiden rooliin hyvin samalla tavalla. Mutta meillä yleensä aina esille nousevat nämä tämmöiset niin kuin liittovaltiokehitystä ajavat mielipiteet unionissa. Ne eivät ole kuitenkaan mikään valtavirta, vaan valtaosa jäsenmaista ja niiden kansalaismielipiteistä ja niiden hallitusten mielipiteistä ovat hyvin samantyyppisiä kuin meillä Suomessa. Mutta on paikalla, että tätä pidetään korkealla profiililla aina aika ajoittain esillä, että on tärkeää muistuttaa, mikä meidän perusasennoitumisemme on unioniin. Se on jäsenvaltioiden yhteenliittymä ja siitä on hyötyä meille ja huolehditaan siitä, että se kehitys vastaa sitä, mitä jäsenvaltiot itse ajattelevat sen roolista.
Matti Vanhanen, Kiitoksia vierailusta Politiikka Radiossa.
Kiitos.
Ja muuta kuin lykkyä budjettiriiheen.
Kiitos.
Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.